Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minuta të në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Hill në ditën e tretë të dëshmisë të në mbrojtje të Hashim Thaçit. Turqia thot se s'ka të mbjetuar nga rrëzimi i avionit ushtarak. Ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve pritet të votojnë sot për rihapjen e qeverisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Christopher Hill po vazhdon dëshminë e tij në gjykatën speciale në mbrojtje të Hashim Thaçit, i akuzuar për krime lufte bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Trupi gjykuese pyeti Christopher Hillin se kush ishte përgjegjës për UÇK-n. Ai tha se ky ishte problemi, pasi amerikanët nuk gjenin një pikë kontakti të konfirmuar për të cilin mund të komunikonim për të ardhmen. Adem Demaci fliste për rolin e tij në UÇK, por askush nuk na e konfirmoi këtë, tha Hill. Problemi ynë ishte që nuk kishim një pik kontakti me të cilin mund të komunikonim për të ardhmen. Pavarësia e Kosovës ishte më shumë slogan, të gjithë thoshin ky ishte qëllimi, shtoi ai. Në paraqitjen e tij para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, Hill tha se Thaçi nuk e drejtonte ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sipas tij, UÇK-ja nuk kishte strukturë me organizim hierarkik. Sipas ish ambasadorit, Thaçi nuk mund të merrte vendime në emër të UÇK-s gjatë bisedimeve në Rambuje, duke shtuar se ai nuk ishte komandant, por i duhej të pyeste komandantët në Kosovë për të dhënë një qëndrim. Për herë të parë, Hill tha se u takua me Thaçin më 1998. Ai pritet që sot të përfundojë dëshminë e tij treditore para dhomave të specializuara të Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar të martën në gjykatën themelore një akt akuzë ndaj ministrës në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, si dhe ndaj tre të tjerëve për keqpërdorimin e dyshuar të rezervave shtetërore. Prokuroria tha se Hajdari dhe dy zyrtarët Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara dyshohen se në bashkëkryerje i kanë keqpërdorur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitonin pasuri për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej rreth 3 milionë eurove si pasojë e veprimeve të tyre, tha prokuroria në njoftim. Ata dyshohet se aso kohë kishin blerë një sasi vaje dhe një sasi gruri jashtë vendit, që nuk kishin arritur kurrë në Kosovë. Që të tre akuzohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe zbulimi i fshehtësisë zyrtare. Ndërsa i akuzuari i katërt, RPKM, dyshohet për ndihmën e kryerjes së veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Hajdari, Lipovica dhe Gara akuzohen gjithashtu se pa autorizim kanë zbuluar fshehtësinë zyrtare. Edhe pse kanë qenë në dieni se vendodhja rezervave shtetërore përbën sekret shtetëror, sipas ligjit për rezervat shtetërore të mallrave, ata me dashje ja kanë vënë në dispozicion këtë informacion të pandehurit RPKM, thuhet në njoftim. Sipas akt akuzës, RPKM më pas u kishte krijuar kushte të tjerve për kryerjen e veprës penale, duke ndërmjetësuar dhe negociuar drejt për drejt, si dhe duke propozuar e rekomanduar për zgjedhjen e operatorëve ekonomik në emër të rezervave shtetërore. Gara, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore, dhe Lipovica, drejtori i Departamentit për Integrime Evropiane, ishin arrestuar më 2023-ën për këtë rast. Më herët të martën Hajdari tha se ishte njoftuar nga avokati i vet për akt akuzën. Sapo ta kem pranuar të plot dokumentin e akt akuzës, do të deklarohem më gjërsisht për media, shkroi Hajdari. Hajdari megjithatë tha se ndihet krenare për punën që ka bërë si ministra në kohën më të vështirë, sigurimin e rezervës shtetërore të mallrave me produktet esenciale për jetesë në kohën kur ishin të pambrojtur gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, e mbrojti Hajdari në një postim në Facebook, duke thënë se ajo nuk është e korruptuar e as nuk e ka keqpërdorur ndonjëherë detyrën zyrtare. Ajo e quajti aktë akuzën të motivuar politikisht pas një bazë reale dhe dukshëm të qëllimshme.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hull City Sjell, Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtete tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari i kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve.
Sigurisht kjo i ka dy efekte, dhe efektin dhe mund e kostos, po edhe kohës e transferit, sepse e transferet volohen së paku 3 dit pune. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkes për gjdo biznes, importon apo eksporton.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet ndërkombëtare, hyrëse apo dalëse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese dhe valuta në të cilën kryhet pagesa.
BÇK-ja realizoi fazën e paraaplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin, por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio Evropa e Lirë se kjo lënd është duke u shqyrtuar. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitimet do sjell edhe për qytetarët.
Qytetarët të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, siç janë agjencitë për transferimin e parave.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshton edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas tij, industria bankare në Kosovë let mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPAs, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të 20 personat që gjendëshin në një aeroplan transportues ushtarak të Turqis që u rëzua në Gjeorgji teksa po kthehej nga Azerbajxhani, janë vrarë thanë autoritetet turke më 12 nëntor, një ditë pas incidentit. Bashkëluftëtarët thanë u martirizuan më 11 nëntor 2025, kur aeroplani ynë transportues ushtarak C-130 që ishte nisur nga Azerbajxhani për t'i kthyer në Turqi, u rëzua paran kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan, tha ministri turk i mbrojtjes Yasser Güler përmes një postimi në X, ku publikoi 20 fotografi të vrarve. Rëzimi i fluturakës ishte konfirmuar më herët nga Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dhe ajo e Brendshme e Gjeorgjisë. Autoritetet thanë se aeroplani u rrëzua rreth 5 kilometra larg nga kufiri i Gjeorgjisë me Azerbajxhanin. Autoritetet turke dhe gjeorgjiane raportohet se kanë nisur inspektimet në vendngjarje në komunën Signagi, në qarkun Kaketi të Gjeorgjisë. Shumë udhëheqës botror, përfshirë nga Azerbajxhani dhe Gjeorgjia, por edhe sekretari i përgjithshëm i senatos Mark Rutte kanë shprehur ngushëllime për këtë ngjarje. Përmes një postimi në X, Tom Barak, ambasador amerikan në Stamboll, shprehu solidaritetin e shtetit të tij me Turqinë pas rrëzimit të aeroplanit. Lockheed Martin, kompania amerikane që prodhon avionin C-130 Hercules, shprehu ngushëllimet dhe deklaroi se është e përkushtuar të ndihmojë Turqinë gjatë hetimit. Disa video të rrëzimit të avionit të verifikuara nga Radio Evropa e Lirë kanë qarkulluar në rrjetet sociale, njëra prej të cilave tregon trupin e avionit dhe fragmentet e tij që bien në tokë në pjesë të ndara. Përpjekjet për t'i dhënë fund mbylljes më të gjatë në histori të qeverisë amerikane po shkojnë drejt fundit, pasi më 12 nëntor pritet të zhvillohet një votim final. Presidenti amerikan Donald Trump shpalli fitore në këtë përballje politike me demokratët. Dhoma e përfaqësuesve me gjas do të votojë të mërkurën për projekt ligjin për shpenzime për të zgjidhur mosmarrveshjen 6-javore, pasi 8 demokratë u ndan nga partia duke mbështetur këtë projekt ligj. Gjatë fjalimit për ditën e veteranëve, Trump lavdroi kryetarin republikan të dhomës së faqësuesve Mike Johnson dhe udhëheqësin e shumicës në Senat Johnny Thune. Urime juve dhe Johnnyt dhe të gjithëve për këtë fitore të madhe, tha Trump, po e rihapim vendin ton, nuk është dashur kur të mbyllej, shtoi ai. Më vonë Trump tha se pret që dhoma e kontrolluar nga republikanët të miratojë projekt ligjin për financimin e qeverisë deri në janar. Vetëm njerëzit që urojnë vendin ton duan ta shohin atë që të mos rihapet, tha ai për ESPN. Demokratët kryesor janë zëtuar se do të kundërshtojnë projekt ligjin për financimin e qeverisë, kryesisht për shkak se nuk trajton drejt për drejt çështjen e subvencioneve për sigurimet shëndetësore që pritet të skadojnë në fund të këtij viti. Qindra balona meteorologjike kanë fluturuar në territorin e Lituanisë nga Bielorusia. Kryeministria e Lituanisë tha se bëhet fjalë për një sulm hibrid. Incidentet tregojnë po ashtu se bëhet fjalë për një rrjet kontrabande të duhanit. Dorontina Paftiu e përgatiti për transmetim raportin në Vijë.
Kryeministria e Lituanisë ka thënë se bëhet fjalë për një sulm hibrid kur ka folur për qindra balona meteorologjike që fluturuan përgjatë kufirit nga Bielorusia duke shkaktuar kaos në aeroporte. Por, incidentet tregojnë gjithashtu për një rrjet të gjerë dhe të vjetër kontrabande që thuhet se ka lidhje të nivelit të lartë në Minsk. Duke fluturuar në një lartësi prej rreth 13 kilometrash, balonat u shtuan aq shumë në fund të tetorit sa që detyruan mbylljen e disa aeroporteve duke ndikuar në rreth 140 fluturime dhe rreth 20.000 udhëtar. Më 29 tetor, Lituania, antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, mbylli kufirin me Bielorusin për një muaj dhe kryeministra e vendit tha se kjo mas mund të zgjatet për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Por, vet balonat nuk janë fenomen krejtësisht i ri. Shfaqja atyre në qiellin mbi dy vendet daton që nga koha kur autoritetet lituane vendosën ta luftonin kontrabandën e cigareve me kamion përgjatë kufirit. Në vitin 2023, doganat lituane sekuestruan 10.9 milion pako cigaresh, po atë vit ata nesën instalimin e sistemeve të reja të kontrollit me rreze X në pikat kufitare. Ishte gjithashtu viti kur shërbimi kufitar lituan raportoi për 3 balona që mbërritën me cigare të kontrabanduara. Vitin e kaluar shifrat ndryshuan ndjeshëm, vetëm 2.3 milion pako cigare u sekuestruan nga doganat pasi kontrabandistët filluan të përdorin metoda të tjera, si dron, varka të vogla dhe 246 balona të raportuara. Këtë vit numri balonëve është rritur më tej. Rojet kufitare besojnë se kjo metodë përbën tani rreth 80% të gjithë cigareve të kontrabanduara përtej kufirit. Bielorusia është identifikuar ka motshëm si burim i kontrabandës ndërkombëtare të cigareve. Në vitin 2016, studiues nga Universiteti i Milanos në Itali publikuan një studim të titulluar Qendra e tregtisë së paligjshme të duhanit bielorus. Studimi zbuloi se përveç cigareve të falsifikuara, ekzistonte edhe një treg i lulësuar për të bardhat e paligjshme, cigare të prodhuara ligjërisht në një vend, por të destinuara për të kontrabanduar në vende ku nuk janë në shitje ligjërisht.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.